Türkiye Player Aralık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 18. mayı hepdiyanın tiyisinde günü. Şuğunki programımızda tasarda kalan rahatların yeni bir tapkara yurda getirildi. Mekteplerde para mülkünü başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 17 mayda Aşgabatda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Tatar habar terişdeleriniň maglumatyna görä, maslahatda iki ýurdun arasyndaky söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmek, sol sandyk KAMAZ ulugları we IT ulgamy barada gurrun edilipdir. Maglumata görä 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harita ulanşygy 107 million dollara deň bolupdyr. Tatarstan esasan Türkmenistany transport we mehanik terişdeleri eksport edýär. Türkmenistan'ın olsa aglaba plastik ve ondan öndürülen terişteleri bakça önümlerine eksport edendiği bilinilir. Sol bir vaxta Türkmenistan'ın Merkezi Aziya'da KAMAZ uluğlarını satın almak boyunca birinci orunda duruyandığı. Yurtta bu uluğların 9000 tanısının bağırdığı hemnaktaylar. Prezident Berdimuhamedow gelecek hepte Smart City'nin, yağın akıllı şehirin düğünün tutulacaktığını, bunun çayaklarında Tatarstan'ın mağlumu teknologiler vaftındaki tecrübetinin hem peydalı olacaktığını aydıptır. Türkmen haber terişlerinde bu duysusuk Seylede Minnihanow'un Türkmenistan'a gelindiği varada yerli vaxt bilen ikindiğine çeline hem hiç ili mağlumat verilmedi. Minnihanow Türkmenistan'a 16. mayda geldi. Tatar Prezidentinin Medbeot İdarası'nın mağlumatına göre Aşgabat'ın aeroportunda Minnihanow Ministerler Kabinetinin başlığının ordubatarı Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedow karşılaptır. 17 mayda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Daniyanın liderleri bilen gepleşik geçirýär. Özünün diplomatik turunun çaklarında Blinken Islandiyada Arktik Kengesiniň maslahatyna hem gatnaşar. Onun dowamında Blinkenin prezident Joe Bidenin häkimet başyna geçmeginden soň özünün Russiýaly kärdeşi Sergey Lavrov bilen hem ilkinji gezek ýüzbe-ýüz gepleşik geçirmegine garaşylýar. Devlet departamentining maglumatyna görä Blinken Kopenhagenda Daniyanın premier ministri we daşaryşlar ministri bilen klimat krizisini Seýledi transatlantik hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdürilen umumy bähbitleri maslahat eder. Devlet departamenti Blinkenin Amerikanın ýaşyl teknologiýalary we Arktikada daşky gursagyň durnuklylygyny saklamagy ygrarlydygyny belläp geçdigini hem mälim etdi. Bu gepleşiklerden sonra Blinken Islandiýa sapar edip, Islandiýanyň prezidenti, premier-ministri we daşaryşlar ministri bilen gepleşikler geçirer. Bu sapar 19-njy maýda Reykjavik şäherinde 8 agzalyk Arktik Kengesiniň maslahatynyň öň ýanynda amal ediler. Blinkenin gün tertibinde 20 mayda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözüňde tutulan. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä, iki minister Bideniň administrasiýasynyň Washington we Moskwanyň umumy wehbitli ugrulorda hyzmatdaşlyk edip biljekdigi baradaky garaýşyny iş ýüzünde synap görür. Çek prezidenti Miloš Zeman Rusiýany Moskwanyň Çekiýa Respublikasyna dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşmagyna jogap edip samsy gatlandyrdy. Aprel ayında Çek hükümeti Rus harva Antov agentlerine 2014-nji ýyldaky ýara gammarındaky adam pidaly partlamada aýplamagyndan soňra iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar darklanyşyp başlapdy. Çek hükümeti Rusiýanyň Pragadaky elçixanasynyň 10 norça Rus işgärini çalyçylykda aýplap ýurtdan çykardy. Rusiýa özüne bildirilen aýplamalary red etdi we jogap çäresi hökümetinde Çek diplomatlaryny çykardy. Mundan başga Rusiýa 14-nji maýda Çekiýany Amerika bilen birlikde dost olmadyk döwletleriň sanawyna goşdy. Munun netijesinde Birleşen Ştatlary Russiýadaky diplomatik misiýalary üçin yerli ilatdan adamlary ýa-da almak gadagyny edildi. Şeýlede Çekiýa elçixanasyna diňe 19 yerlini hakyny tutmak boýunça çäklendirme girdildi. Rusiýanyň tuwdy tutulukda saklanýan Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň siýasy turuny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky diňlensigi 9-njy iýuna çelini ýyza süýşürdi. 17-nji maýda Moskwanyň suwdy prokuraturanyň Navalnyň üçgüromasyny, ýagny korrupsiýa garşy fondyny, raýat hukuklarynyň goraw fondyny we Navalnyň regional idaralaryny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky arzasy boýunça hukm çykarmalydy. Emma diňlensik başlanan prosedurda prokurorlar 6 tom goşma materiallar hüdürlödüler. Hukuk oroycular prokurorların arzasını yiti tanqidlap, onu yurttaki opozisyanın ve islendik tanqidi sesleri temedip, basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkın sinansıgı hükümünde hazetlendirdiler.